De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Seguimos na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros, xa saben, cada xoves temos Espazo Ceida e hoxe falamos con Ana Pardo. Que tal, Ana? Moi boa tarde.
Hola, bo día, que tal?
Ben vida, que tal? Bueno, hoxe con Ana queremos falar de do ecumenú literario. Sí, porque este sábado no Pazo de Longra, onde está o Centro de Documentación do Ceida, hai un novo ecumenú literario.
Sí, arrancamos esa actividade este ano que teñamos, bueno, pois aí paralizada, non? Uh-huh. Coa época do inverno e tamén con todo o traslado do Centro de Documentación. E arrancamos xusto pois en unha semana que é moi moi especial para todas as persoas que formamos parte do Ceida, porque é a semana na que se celebran dúas efemérides, non? O Día da Terra, que é o venres, o 22 de abril, e o Día do Libro, o sábado, 23 de abril. Uh-huh. Entón, aproveitando esta ocasión, pois decidimos poñer, non, de novo en marcha esta actividade.
Uh-huh. O venres 22, que é o Día da Terra, e por que, en que consiste esa conmemoración do Día da Terra?
Pois o Día da Terra é, digamos, un día especial que a ONU, a Asamblea Xeral da ONU, decidiu, pois, digamos, conmemorar, non? Para poñer en valor, para sensibilizar, pois, a toda a cidadanía de todos os temas relacionados co planeta e coa súa saúde, non? Para concienciar, non? Sobre os problemas ambientais que afectan a todo o medio ambiente e todo o que nos podemos facer, non? E despois está por outra banda o Día do Libro, o sábado, día 23, que tamén moi festexado, non? Tamén posto en marcha pola UNESCO xa desde o ano 95, e o que pretende o Día do Libro é pois promover pois todo o goce dos libros e da lectura, e ademais nunha data simbólica que xusto coincide co falecemento de tres escritores, non? Da literatura universal, como é Shakespeare, como é Cervantes e Garcilaso de la Vega. Entonces, pois coincidindo esa data tan, bueno, tan representativa, pois se decidiu conmemorar, non, ese día o Día do Libro. E a verdade é que combinar para non ser tamén moi especial, porque o Ceida lógicamente un centro de educación ambiental non podía facer outra cousa, non, que festexar o Día da Terra, pero ademais vinculado ao Día do Libro coa nosa biblioteca, o Centro de Documentación Ambiental, onde tamén a literatura pois é tamén moi relevante. Pois cada ano sempre aproveitamos esa ocasión que coinciden aí xuntiños para facer algo no conmemorativo no, claro, nos dous días.
Uh-huh. Bueno, contanos en que consiste ese ecumenú literario, cal é o objetivo que se persigue con él.
Pois mira, o ecumenú literario, o subtítulo que lle poñemos a actividade, como lectura en voz alta para saborear a natureza a través da literatura e das palabras, non? Entonces, que significa? Pois que por unha parte é unha actividade que combina, digamos, como tres patas, non? Hai unha lectura colectiva, unha lectura que ademais en voz alta, e non é o típico, non é un recital, vale? Nin é unha lectura sin máis. Hai unha parte tamén de reflexión, de debate, vale? De posta en común, non? Por unha parte temos eso, a lectura colectiva, en voz alta, ademais, por outra parte temos unha parte de reflexión, de debate, e por outra parte temos a natureza, porque si o tempo non lo permite, que eso está por ver, sí. Esta actividade, claro, está pensada e a todo de agora sempre a fixemos ao aire libre, non? Entonces, a lectura en voz alta, rodeado de pues, de árbores, de flores, de, bueno, máis neste momento, non? Na primavera, con todos os cantos dos paxaros, con todos os cheiros e demais, pues claro, todo se intensifica, non? Digamos, as emocións. Entonces, bueno, non sei se nos permitirá o tempo facelo no xardín, ademais teñemos pensado pues, estrear aquí este espazo fora, pero se non, pues, teremos que adaptarlo ao edificio, non, dentro do interior. Pero bueno, en calquera caso, o importante é xuntarse, como se di, non, nas comidas, da igual que vayas a tomar unha tapa, que vayas a tomar un menú aí de cinco estrelas, o importante é xuntarse, non? Uh-huh. Así que aquí estaremos para celebrar o Día do Libro.
Bueno, o mellor, polo que estábamos vendo así nos últimos pronósticos que fai Meteo Galicia, incluso igual se salva a actividade. Hai que decir que, bueno, pois esta actividade aí, esa lectura en voz alta, ese debate, reflexión e demais, nun marco así como tan chulo, non? Como é o donde está agora o novo centro de documentación no Pazo de Longora, bueno, é un auténtico luxo, non? Se o tempo acompaña, unha maravilla, non?
Sí, sí, totalmente. De eso se trata, non? Un pouco, pois, eso, animar, por un lado, a lectura de obras ambientais que en mellor entorno non podemos ter, poñer sobre a mesa ese, non? Nunca me lo grito, nese menú, nesta comida, poñer sobre a mesa todos esos temas ambientais do día a día ou que a mellor pasan desapercibidos e despois, pois, sensibilizar un pouco dende o punto de vista emocional tamén, non? Porque esta actividade é, sin dúbida, unha actividade de emocións, non? E de que, bueno, de despertar sentimentos e de despertar, pois, lembranzas ou cousas que saen e que saen no, bueno, no, en cada menú, non, que organizamos. E a verdade é que, claro, o poder organizala ao aire libre e poder disfrutar deste espazo sería o ideal, claro. Pero bueno, veremos que pasa.
Bueno, como xurdiu logo, Ana, a idea de levar a cabo esta actividade?
Pois mira, a idea xurdiu ano pasado, de feito xa fixemos varias edicións do Ecomenú Literario, sempre con unha carta diferente, lóxicamente, e xurdiu no castelo, non? Na nosa sede do Ceida, que é o castelo de Santa Cruz, e que xa sabedes que hasta fai un mes o centro de documentación pois estaba ali na planta baixa,
sí,
non?
Sí.
E levábamos unha época, bueno, supoño que en xeral a todo o mundo lle pasa, de que, bueno, esta época post-COVID ou COVID, no que as novas tecnologías, pois, irrumpían na nosa vida, que xa estaban, non, antes do COVID, non, pero de forma totalmente, bueno, exponencial, non? E estaba personalmente cun cansancio xa tecnolóxico, porque vivemos que poñemos as pilas nas formas de traballo, nas formas de relacionarnos, que coa videoconferencia, con, bueno, actividades online por todas partes. E claro, chegou o verano, o día 5 de xuño do Medio Ambiente, e dixen, bueno, hai que facer algo que por fin poidamos estar ao aire libre e estar en contacto e relacionarnos de outra forma, ¿no? Porque é certo que eu estaba moi cansada de todo ese mundo tecnolóxico, ¿no? E coincidiu, ademais, de outra casualidade, que xusto tiven a sorte de asistir a un congreso de mediación lectora no Concello de Pontevedra, facía pouquiñas semanas, e ali coñecín unha experiencia de menú literario, que non é exactamente o que facemos aquí. Era unha actividade, bueno, dirixida a público infantil, e onde esta metodoloxía de carta de restaurante, presentando as lecturas, pois teña como un atractivo, pois así moi especial. A mí me enamorou a idea, e dixen, bueno, si temos a lectura e temos digamos a comida, pero ademais lle engadimos un ingrediente máis, que é a natureza, penso que isto a maridaxe aquí pode ser perfecta, non? E aí foi como xurdiu esa idea, non? De coller e experimentar, porque a verdade é que o primeiro Comenú foi un experimento, lanzamos o 5 de xuño e foi totalmente un éxito, e a verdade é que pues, xa levamos varios feitos, este o cuarto. E a verdade é que bueno, a resposta sempre foi moi boa, non? E nada, e xa estábamos desexando pois que, bueno, que volver a retomar, non, a actividade.
Bueno, como se fai, como se elabora este menú literario?
Vale, pois o que, como comentaba, non? O que a lectura en voz alta, digamos, a metodoloxía, a forma de presentar as lecturas é a modo de carta de restaurante. Hai unos platos, en concreto 5 platos, e cada plato é unha lectura, non? Como se elabora? Bueno, primeiro hai que ler moito, porque tens que coñecer moitísimo o fondo, tens que, bueno, estar moi ao día de todas as obras ambientais. Falamos de obras de literatura, vale? Non, lógicamente non vamos a ler textos aquí técnicos, non? Estamos falando de obras literarias, de poesía, de algo de ensayo, así algo lixeiro. Bueno, obras de ese tipo, non? Que bueno, que poidan atraer a un público máis amplo, non? Entonces, o que hai que facer primeiro é ler moito, moito e coñecer moitos fondos, e ademais pasa unha cousa que neste momento nos beneficia en ese sentido, porque estamos nun momento no que a industria editorial pues, bueno, publica, o sea, aparecen obras literarias vinculadas a temas de natureza e de medio ambiente, pues casi a diario, o sea, temos editoriais especializadas en temas de medio ambiente, o sea, realmente hai un boom, non, no, na industria editorial de temas ambientais, de temas de natureza e contacto coa natureza. Entonces, bueno, temos tamén que aproveitar este tirón, non, que o xalá dure moito E a verdade é que moitas veces non damos nin adquirido todo o que se publica realmente, non? Entonces, bueno, pois pues eso, hai que ler moito, hai que seleccionar as lecturas, pois pues, que bueno, como unha especie de guión, vale? Porque non é tanto seleccionar cinco pratos sin máis, sino que todo teña un sentido. Non é aquí como Masterchef, non? Que cando levaran un plato che vin, non é misturar ingredientes e sin máis, non? Todo ten que ter un sentido. Pois aquí é algo parecido, non? Facemos, hai un guión e hai unha serie de, bueno, de relacións entre as lecturas que todo teña.
Hai que maridar, non? Aí.
Xusto. Así, sí. Ten que, sí. Xusto, ten todo que misturarse de boa forma para que as cousas vayan ben, non? Uh-huh. E entonces, pois pues, iso, xa te digo, hai unha serie de pratos, cada prato unha lectura e despois de cada lectura que facemos é pois comentar, igual que cando vamos a comer a un restaurante, pois cos amigos, coa familia, e pois decimos, pois que bon está ou que malo está, ou se a mí me gusta ou a mí me lembra isto ou outro, pois cada un comenta o que lle parece, non? E en ese entorno familiar, porque a actividade está deseñada para facerse, bueno, non, con un grupo máis ou menos reducido, un pouco íntimo, non? Onde xurren toda esa parte tan especial, non? Que é a posta en común posterior de cada lectura.
Bueno, por tanto, estes ecomenú literario, a quen vai dirixido, a que perfil de xente vai dirixido, e tamén como se pode, non, de participar. Supoño que para poder participar hai que inscribirse previamente, non?
Sí, efectivamente, hai unha inscripción previa, vale, está dirixida a público adulto, eso sí, e sí que hai unhas plazas limitadas, porque, claro, bueno, non é unha boda, ¿vale? Temos que sí. Ter un certo, bueno, certo sentido, ten que ser un grupo máis ou menos manexable, falamos unhas 15 plazas aproximadamente, e de feito aproveito que nos quedan dúas libres porque hubo dúas baixas, estaban cubertas, pero hubo dúas baixas esta mañá, e aínda quedan aí dous oquiños por se alguén se anima de última hora a anotarse, ¿no?
Perfecto.
E dende a página web do Ceida, pois nada, dende a página de inicio hai aí unha noticia, e xa poden atopar un formulario de inscripción, mandar nada, o nome, apelidos, son os datos básicos, e xa con iso quedarían anotados.
O seña que hai, digamos, unha participación activa, non, das personas que van a estar. Non sei se se pode acudir tamén como público, que sei.
Non.
vale.
Como público non, realmente sí. Polo de agora non nos fixemos, porque moitas veces as persoas a hora de falar, porque claro, daste de conta que estamos sentados alrededor dunha mesa, realmente, hai unha mesa con os pratos, con un mantel de cuadros, o sea, quero decir, estamos nunha comida formal, e claro, a xente non nos conocemos, entonces, bueno, algún sí, porque hai xente que repite, pero en xeral hai xente que ven nova. Claro, si xa nos costa un pouco soltarnos, claro, si estamos nun entorno que non nos coñecemos realmente, imagínate si temos ali público, ¿no? Entonces, polo de agora non está pensado con público, pero bueno, nunca se sabe, sempre se pode experimentar e facer cousas distintas, o sea, se pode probar, pero polo de agora non.
En calquera caso, pues bueno, nesta actividade sí, o que se tamén é unha participación activa da xente que se anota, ¿no?
Xusto, si lles apetece, quero decir, claro. Ten habido ecomenús no que algunha persoa non dixo nada. E simplemente escoitou, quero decir, isto é, os hai máis tímidos ou menos tímidos, non? Ou que lles apetece contar ou non contar. Pero desde logo, claro, sí que é importante que a xente participe, porque deso tamén se enriquece a actividade, non? Porque, lóxicamente, a parte das lecturas é moi bonita, e, bueno, a todos nos pode apelar, a emocións e demais, pero que cada un pode estar sentindo ou pode estar pensando ou demais, pois tamén é importante, non? Poñelo sobre a mesa e tamén que xurda o debate, non? E claro, a reflexión, non?
Esa parte de reflexión, parte... Sí, esa parte de reflexión, claro, e de debate, pois pues, tamén é, claro, supoño que moi enriquecedora, non?
Sí, efectivamente.
Bueno, podemos aproveitar, e tamén os participantes, aproveitar, se non o coñecen aínda, para coñecer o novo centro de documentación que está ali no Pazo de Longra, nas Caballerizas do Pazo de Longra, que é un lugar pois fantástico. Pois podemos aproveitar tamén a túa presencia para que nos contes un pouco, bueno, como funciona este centro de documentación no Pazo de Longora, que ten agora, creo que xa comentamos en unha ocasión, un horario máis amplio que tiña antes no Ceida, non?
Sí, levamos aquí un mes e medio, Como dixen antes estábamos situados, bueno, localizados na planta baixa do castelo, era un centro moito máis pequeniño, con a sala de lectura era moito máis pequerrechiña. E agora, bueno, estamos eso, nas antigas cabaleirizas do Pazo de Lóngora. E, bueno, o centro está aberto a toda a cidadanía, aínda que é un centro especializado, é unha biblioteca especializada en temas ambientais, en temas de natureza. Unha gran parte dos fondos teñen carácter pues, para público técnico, para público máis base perfil, ¿no? Máis especializado, pero tamén hai fondos de carácter máis divulgativo, ¿no? Uh-huh. máis abertos a toda a cidadanía, incluso hai algún fondo infantil. Vale, todos, pues eso, temas ambientais, medio ambiente moi amplio, hai moitísimas cousas que poden interesar, ¿no? aos veciños de Oleiros, aos veciños uh-huh. e veciñas. Temos bueno, libros, tamén hai películas, hai revistas, hai, bueno, todo tipo de formatos, non? E facemos, bueno, préstamo de materiais como calquera outra biblioteca. Temos tamén unha sala de lectura con 22 postos que, bueno, para traballar aquí ou para uh-huh. estudar, que hai persoas que veñen, como é un sitio, a verdade é que é un sitio idóneo e tranquilo para estar aquí desconectados sí. do mundo, pois sí que é certo que a xente se está animando a vir aquí a traballar. E despois, pois, nada, un pouco facemos eso, asesoramento, documental, uh-huh. más de medio ambiente. E como decía, horario, bueno, sí que é algo máis amplio que no castelo. Agora mesmo estamos de luns a xoves en horario de mañá e tarde, polas mañás de 10 a 2 e polas tardes de 4 a 7. E despois os venres estamos sobre mañán de 9 a 2. E bueno, e a verdade é que moi ben, estamos moi contentos e de momento pois está animándose bastante xente a vir por aquí, moitos veciños que bueno, que se achegan e que levan libros, e a verdade é que moi ben, moi contentos.
Sí, porque falamos do centro de documentación do CEIDA, do Centro de Documentación Ambiental, pero bueno, no medio ambiente, como te decías, é moi amplio, non? Sí que hai, supoño que moita obra técnica, pero tamén pois obra literaria, non? Literatura, incluso como ben decías, pois hai libros infantís que teñen como lema pois temas de natureza, non?
Xusto, sí, o medio ambiente enorme, está vinculado ademais a moitísimos ámbitos, pois desde o medio mariño, a agricultura, bueno, a moitísimas cousas.
Claro.
Entonces, o fondo é enorme e ademais o que comentábamos antes que estamos nun momento onde a producción editorial vinculado a temas ambientais é moi grande e a verdade é que moitas veces non damos abasto, né? nas adquisicións, porque todo nos parece
a catalogar, claro, xa.
Claro, e realmente sí que é certo que se están facendo moitísimos materiais boísimos, moi bonitos, en, bueno, libros ilustrados, libros recursos didácticos, hai guías de referencia, pois é que a verdade é que se está facendo de todo, ensaio, narrativa, hai novela, hai de todo, ¿no? E a verdade é que sí, bueno, tratamos de, pois eso, de compilar toda esa producción pois na medida do posible, claro que bueno, aquí teñen un fondo moi amplio e nada, e aberto a todos e a
claro.
todas.
Por lo tanto que naturalmente pois como decíamos, aberto a todo o mundo e con multitude de recursos para todos os públicos, pero tamén pois un centro especializado que non hai que esquecelo, supoño do que botarán man incluso moitos estudantes, non, para os seus traballos.
Sí, sobre todo estudantes vinculados a ciencias afins, pues desde biología, ciencias ambientais ou ciencias da oceanógrafos, vamos, sí, que non me salía, sí, ciencias
sí.
do mar.
Ciencias do mar, sí.
Pues claro, todo este tipo de estudantes sí que poden botar man aos fondos, pero tamén perfil máis técnico, pues desde xestores de espazos protexidos, técnicos ambientais de concellos que moitas veces solicita información, moito profesorado, porque profesorado sempre teñe necesidade de recursos,
claro,
non? De recursos didácticos e documentos para traballar co alumnado, e, bueno, todo tipo de perfil que este vinculado a temas ambientais, pois si ten cabida, claro.
Uh-huh. Bueno, pois un luxo contar con ese centro de documentación, bueno, hoxe tocounos falar del, e tamén dese ecomenú literario que, recordamos, este sábado, non?
Este sábado ás 12 da mañá.
Ás 12 da mañá. Dicíanos que quedaban aí dúas prazas, que se alguén se quere embarcar nesta aventura, pois a través da páxina web do CEIDA ou do teléfono, como queira, non?
Sí, en ceida.org, pois aí teñen toda a información.
Perfecto. Pois, Ana Pardo, moitísimas gracias por acompañarnos hoxe. Enhorabuá por esta iniciativa e que saia moi ben, que o tempo acompañe.
Moitas grazas, veña.
Hasta outro día, chao.
Pois así, con este tempo dedicado ao Espazo Ceida, rematamos esta outra mirada de hoxe, deste xoves, 21 de abril. Mañá será venres xa, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo, dende aquí, dende Radio Oleiros, a partir das 12 do mediodía. Agora, continúa a nosa programación habitual.